លោកអ្នកនៅជាមួយ SBS ខ្មែរ
នៅព្រឹកថ្ងៃទី4ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2025ក្រុមអ្នកសង្កេតការអាស៊ានបានត្រួតពិនិត្យផ្ទាល់នៅការអនុវត្តការកែសម្រួលអាវុធនិងយុទ្ធឧបករណ៍បំផ្លិចបំផ្លាញធនធានរបស់កងទ័ពកម្ពុជាសម្រាប់ដំណាក់កាលទី1ដែលត្រូវបានបញ្ជូនត្រឡប់មកកាន់ទីតាំងដើមវិញដែលស្ថិតនៅក្នុងបន្ទាយកងទ័ពពីរកន្លែងផ្សេងគ្នានៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលនិងនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺនេះបើតាមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកស្រីឧត្តមសេនីយ៍ឯកម៉ាលីសុជាតាអ្នកនាំពាក្យបានគូបញ្ជាក់ថាអាវុធនិងយុទ្ធឧបករណ៍បំផ្លិចបំផ្លាញធនធានទាំងនេះត្រូវបានកែសម្រួលពីស្រុកចងខ្សាននិងស្រុករវៀងខេត្តព្រះវិហារជាប់ព្រំដែនថៃកាលពីប្រលប់ថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2025ស្របតាមការឯកភាពគ្នារវាងកម្ពុជានិងថៃលើផែនការជាដំណាក់កាលនៃការកែសម្រួលអាវុធនិងយុទ្ធឧបករណ៍បំផ្លិចបំផ្លាញធនធានអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានគូបញ្ជាក់ថាសកម្មភាពខាងលើគឺជាការបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ពីកាយវិការសុឆន្ទៈនិងការបញ្ជាក់ពីការតាំងចិត្តដ៏មឹងម៉ាត់ឥតងាករេរបស់កម្ពុជាក្នុងការអនុវត្តសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមទីក្រុងគូឡាឡាំពួរស្តីពីសន្តិភាពរវាងកម្ពុជានិងថៃដែលត្រូវបានចុះលេខាដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃដោយមានប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីលោកអាន់វ៉ាអ៊ីប្រាហ៊ីមធ្វើជាសាក្សីកាលពីថ្ងៃទី26ខែតុលាឆ្នាំ2025កន្លងទៅនេះជាមួយគ្នានេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាក៏បានបន្ថែមថាកម្ពុជាសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមមថាទាំងភាគីកម្ពុជានិងភាគីថៃនឹងអនុវត្តឲ្យបានពេញលេញនិងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមទីក្រុងគូឡាឡាំពួរស្តីពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពរវាងកម្ពុជានិងថៃដោយភាពស្មោះត្រង់សុឆន្ទៈនិងតម្លាភាពសម្ដៅចូលរួមចំណែកដល់ការលើកកម្ពស់សន្តិភាពស្ថិរភាពកិច្ចសហប្រតិបត្តិការការអភិវឌ្ឍនិងការវិលត្រឡប់ទៅរកប្រក្រតីភាពឡើងវិញឲ្យបានឆាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព័ត៌មានអំពីព្រំដែនកម្ពុជានិងថៃក៏ត្រូវបានកាសែត Thai The Nation បានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី4ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2025ថាកងទ័ពថៃបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដោយបញ្ជាក់ថាទាហានខ្មែរទាំង18រូបដែលត្រូវបានចាប់អំឡុងជំលោះព្រំដែនកម្ពុជាថៃកាលពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2025នឹងត្រូវដោះលែងវិញតរតែអារិភាពឬជំលោះរវាងកម្ពុជានិងថៃបានបញ្ចប់ជាផ្លូវការហើយភាគីទាំងពីរដកអាវុធធុនធ្ងន់និងបញ្ចប់ប្រតិបត្តិការដោះមីននៅតំបន់ព្រំដែនសំខាន់ៗរវាងប្រទេសទាំងពីរលោកចុងយ៉េតវ៉ាចារានណអ្នកនាំពាក្យរងរបស់កងទ័ពថៃត្រូវបានកាសែតថៃស្រង់សម្ដីចេញពីសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាដំណើរការដោះលែងកងទ័ពកម្ពុជាទាំង18រូបនឹងត្រូវអនុវត្តតាមពិធីសារដ៏តឹងរ៉ឹងហើយអាចកើតឡើងបានលុះត្រាតែលក្ខខណ្ឌចំនួន2ត្រូវបានបំពេញយ៉ាងពេញលេញពោលគឺការដកអាវុធធុនធ្ងន់ទាំងស្រុងរួមទាំងកាំភ្លើងធំរថក្រោះនិងប្រព័ន្ធរ៉ូកែតនិងការបោះសម្អាតមីននៅក្នុងតំបន់ដែលបានកំណត់ចំនួន5តាមព្រំដែនរួមមានបានសៃថូនៅក្នុងខេត្តបូរីរាំចុងហៅនៅខេត្តសុរិនបាននងច័ន្ទនិងបាននងយ៉ាកៅនៅក្នុងខេត្តស្រះកៅរួមទាំងនៅបានចាំរៈនៅក្នុងខេត្តត្រាតចំពោះការចុះផ្សាយរបស់កាសែតថៃខាងលើនេះត្រូវបានលោកបណ្ឌិតយ៉ុងពៅបណ្ឌិតវិជាសាស្ត្រនយោបាយបានលើកឡើងថាកងទ័ពកម្ពុជាទៅដាក់មីននៅក្នុងទឹកដីថៃដែលលោកបណ្ឌិតហៅថាចៅពីលថៃកាលពីពេលណាលោកបណ្ឌិតយ៉ុងពៅបន្ថែមទៀតថាថៃពិតជារដ្ឋពីលមែនមិនខ្វល់នឹងច្បាប់ទម្លាប់អន្តរជាតិតរតែសោះមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃថៃគិតតែរកវិធីញុយញងបង្កលេះបញ្ឆេះសង្គ្រាមឈ្លានពានកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែកម្ពុជាមិនអាចបាត់បង់ទឹកដីបាននោះឡើយជាមួយនឹងការលើកឡើងខាងលើលោកបណ្ឌិតវិជាសាស្ត្រនយោបាយយ៉ុងពៅក៏បានបន្ថែមទៀតថាផែនការរបស់ថៃដែលលោកបណ្ឌិតហៅថាចោលបានប្រកាសចេញច្បាស់រឿងដោះមីននោះគឺរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិថៃបានទៀមទាយកប្រាសាទតាក្របីនិងស្នែកកម្ពុជាដោះមីននៅតំបន់ព្រំដែននោះឲ្យបានឆាប់តាពីថ្ងៃអង្គារទី4ខែវិច្ឆិកាលោកឧត្តមសេនីយ៍ណាត់ថាផុនណាត់ផានិតរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិថៃបានប្រាប់កាសែតថៃដោយលោកទទូចទៀមទាយកប្រាសាទតាក្របីពីកម្ពុជាដោយស្នើឲ្យកម្ពុជាបោះសម្អាតមីនជាមុនសិនលោកបានព្រមានថាបើមិនបានប្រាសាទតាក្របីមកវិញទេថៃនឹងមិនពិភាក្សាបញ្ហាផ្សេងទៀតនិងមិនបើកច្រកទ្វារព្រំដែនជាមួយកម្ពុជាឡើយសូមរំលឹកថានៅថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2025នេះគឺជាថ្ងៃទី99ហើយ ដែលកងទ័ពកម្ពុជាចំនួន18រូបត្រូវបានថៃចាប់ខ្លួននិងដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការឃុំឃ្រងកម្ពុជាតាមរយៈក្រសួងការពារជាតិបានប្រកាសអំពីវិនិយោគឲ្យភាគីថៃដោះលែងពួកគាត់ត្រឡប់មកវិញឲ្យបានឆាប់រហ័សជាទីបំផុតដើម្បីឲ្យពួកគាត់អាចវិលត្រឡប់មកជួបជុំក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគាត់និងប្រកបដោយសុខសុវត្ថិភាពស្របតាមច្បាប់មនុស្សធម៌អន្តរជាតិជាការកត់សម្គាល់នៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពរវាងកម្ពុជានិងថៃកាលពីថ្ងៃទី26ខែតុលាឆ្នាំ2025នៅទីក្រុងគូឡាឡាំពួរប្រទេសម៉ាឡេស៊ីក៏បានតម្រូវឲ្យថៃដោះលែងកងទ័ពកម្ពុជាទាំង18រូបផងដែរក៏ប៉ុន្តែមកដល់ថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាថៃនៅមិនទាន់ដោះលែងកងទ័ពកម្ពុជាទាំង18រូបដែលថៃចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2025នៅឡើយទេខ្ញុំបានមេងផល្លា SBS ខ្មែររីកាពីរិទ្ធិនីភ្នំពេញ
ចុច Like Share Comment និង Follow SBS ខ្មែរនៅលើ Facebook